Și așa cum spunea cântarea, să ne aplicăm urechea, să ascultăm cuvântul. Chiar dacă stăm în picioare, cred că este nevoie de acea aplicare a urechii în sensul că trebuie să ne smerim. Atunci când citim cuvântul lui Dumnezeu, să ne uităm la ceea ce vrea să ne spună El nouă, nu la ceea ce am vrea noi să ne spună. Și pentru aceasta este nevoie de această aplicare a urechii. Haideți să ne aplicăm așa cum am fost îndemnați. 1 Ioan, capitolul 3, vom citi tot capitolul. 1200 este pagina în traducerea Cornilescu, pe care aveți cei mai mulți, probabil. De la versetul 1. Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl să ne numim copii ai lui Dumnezeu. Și suntem. Lumea nu ne cunoaște pentru că nu l-a cunoscut nici pe El. Prea iubiților, acum suntem copii ai lui Dumnezeu și ce vom fi nu s-a arătat încă, dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El, pentru că îl vom vedea așa cum este. Oricine are nădejde aceasta în El, se curățește după cum El este curat. Oricine face păcat, face și fără de lege și păcatul este fără de lege. Și știți că El s-a arătat ca să ia păcatele și în El nu este păcat. Oricine rămâne în El nu păcătuiește. Oricine păcătuiește nu l-a văzut, nici nu l-a cunoscut. Copilașilor, nimeni să nu vă înșele. Cine trăiește în neprihănire este neprihănit, cum El însuși este neprihănit. Cine păcătuiește este de la diavolul, căci diavolul păcătuiește de la început. Fiul lui Dumnezeu s-a arătat ca să nimicească lucrările diavolului. Oricine este născut din Dumnezeu nu păcătuiește, pentru că sămânța lui rămâne în el și nu poate păcătui, fiindcă este născut din Dumnezeu. Prin aceasta se cunosc copiii lui Dumnezeu și copiii diavolului. Oricine nu trăiește în neprihănire nu este de la Dumnezeu, nici cine nu iubește pe fratele său. Căci vestirea pe care ați auzit-o de la început este aceasta, să ne iubim unii pe alții. Nu cum a fost Cain, care era de la cel rău și a ucis pe fratele său. Și pentru ce l-a ucis? Pentru că faptele lui erau rele, iar ale fratelui său erau neprihănite. Nu vă mirați, fraților, dacă vă urăște lumea. Noi știm că am trecut din moarte la viață pentru că iubim pe frați. Cine nu iubește pe fratele său rămâne în moarte. Oricine urăște pe fratele său este un ucigaș și știți că niciun ucigaș n-are viața veșnică rămânând în el. Noi am cunoscut dragostea lui prin aceea că el și-a dat viața pentru noi. Și noi, deci, trebuie să ne dăm viața pentru frați. Dar cine are bogățiile lumii acestea și vede pe fratele său în nevoie și își închide inima față de el, cum rămâne în el dragostea de Dumnezeu? Copilașilor, să nu iubim cu vorba, nici cu limba, ci cu fapta și cu adevărul. Prin aceasta vom cunoaște că suntem în adevăr și ne vom liniști inimile înaintea Lui. În orice ne osândește inima noastră, căci Dumnezeu este mai mare decât inima noastră și cunoaște toate lucrurile. Prea iubiților, dacă nu ne osândește inima noastră, avem îndrăzneală la Dumnezeu și orice vom cere, vom căpăta de la El, fiindcă păzim poruncile Lui și facem ce este plăcut înaintea Lui. Și porunca Lui este să credem în numele Fiului Său, Iisus Hristos, și să ne iubim unii pe alții, cum ne-a poruncit El. Cine păzește poruncile Lui, rămâne în El și El în El. Și cunoaștem că El rămâne în noi prin Duhul pe care ni l-a dat. Doamne Dumnezeule, stăm înaintea Ta și am auzit cuvântul Tău, dar n-am vrea ca El să fie străin pentru noi, n-am vrea ca El să rămână doar un cuvânt, ci dorim, Doamne, ca să-L lași în inimile noastre. Dorim, Doamne, ca prin Duhul Tău cel Sfânt să-L faci viu și lucrător în inimile, în viețile, în mințile noastre și faptul că L-am auzit să producă schimbare în fiecare din noi. Amin. Vă invit să luați locurile. Data trecută ne-am uitat împreună la cel de-al doilea capitol din această scrisoare pe care Apostolul Ioan o scrie și am văzut că în al doilea capitol Apostolul Ioan se adresează de două ori două mesaje foarte largi pentru copii și între cele două mesaje pentru copii sunt un mesaj pentru părinți și un mesaj pentru tineri. Un tânăr de aici din față șoptește. Care sunt mesajele pe care Apostolul Ioan le are pentru copii? În prima parte vorbește despre păcat. Și ce ne spune Apostolul Ioan despre păcat? Să nu păcătuim. Și al doilea lucru care îl spune Ioan copilașilor este: dacă totuși cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor. Apoi ne vorbește despre poruncă și Apostolul Ioan ne face clar faptul că cine îl cunoaște pe Dumnezeu păzește poruncile lui Dumnezeu. Și spune el mai departe, cine zice îl cunosc pe Dumnezeu și nu păzește poruncile lui, este mincinos și adevărul nu este în el. Apoi se adresează de două ori părinților, se adresează celor care au o anumită maturitate în credință. Și mesajul pe care îl spune, deși este cel mai scurt, are totuși o adâncime pe care de multe ori probabil numai părinții pot să o înțeleagă. Și ceea ce spune el, voi l-ați cunoscut pe cel ce este de la început. Niciunul dintre noi nu poate să spună că e de la început, nici sora Maria, nici alți frați care au părul alb sau mai puțin alb, niciunul, oricât de vechi ești în casa lui Dumnezeu, oricât de vechi ești pe calea lui Dumnezeu, nu poate să spună că este de la început. De la început este Dumnezeu. La fel se adresează și tinerilor, în primul rând îi laudă. Îi laudă pentru că sunt tari, pentru că cunosc cuvântul lui Dumnezeu și pentru că au biruit pe cel rău. Și apoi le spune care este, dacă vreți, pericolul tinereții în credință. Există acea perioadă când oamenii se întorc la Dumnezeu și sunt foarte motivați, foarte efervescenți. Dar pe urmă, acea perioadă trece și există pericolul, atunci când ești tânăr în credință, ca privirea ta să fie fascinată de lume. Și în loc să-L iubești pe Dumnezeu, să ajungi să iubești lumea. Și Apostolul Ioan le spune tinerilor, nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Acesta este pericolul pentru tineri în credință, dacă vreți. Și el continuă și spune, cine va rămâne, dacă vezi, promisiunea pentru tineri, cine va rămâne și va persevera în dragostea pentru Dumnezeu, nu în dragostea pentru lume, va trăi veșnic. Și apoi, din nou, apostolul se adresează copilașilor în cea de-a ultima parte, vorbindu-le despre Anticrist. Și el le spune, s-au ridicat chiar din mijlocul nostru, dar faptul că s-au ridicat din mijlocul nostru, dar au plecat, demonstrează că nu au fost dintre ai noștri. Apoi vorbește despre Duhul Sfânt. Duhul Sfânt care este, dacă vreți, semnalul de alarmă pe care ni-l dă Dumnezeu ca să cunoaștem învățătura adevărată de învățătura falsă. Și în final îi îndeamnă apostolul pe copilaș, pe copii în credință, să rămână tari în Hristos. În capitolul 3 se merge mai departe și dacă vreți să ne gândim la ceea ce am citit, Apostolul Ioan vorbește despre două familii. Despre două familii care, dacă vreți, umplu tot pământul. Și Apostolul Ioan spune că există doar două familii. Și dacă vreți, fiecare dintre noi este membru în una din aceste familii. Care sunt cele două familii? El le spune foarte clar. Există, pe de o parte, copii ai lui Dumnezeu. Și există, pe de altă parte, copii ai celui rău, copii ai diavolului. Dar Apostolul Ioan nu ne lasă în această încurcătură, oare cum om fi noi, cum or fi alții, ci Apostolul Ioan, în cuvântul pe care ne-l scrie inspirat de Duhul Sfânt, ne dă, dacă vreți, criteriile, ne spune care sunt lucrurile care fac diferența. Pentru că, dacă vă uitați la în buletin, scrie la careva dintre dumneavoastră că sunteți copiii lui Dumnezeu? Scrie? Nu scrie. Ce ziceți? Numai după cum cineva arată, poți să spui totdeauna dacă e copilul lui Dumnezeu sau nu? Nu. Dacă întrebi vecinii, ei știu totdeauna care e copilul lui Dumnezeu și care nu? Nu. Această lumină o poate face numai cuvântul lui Dumnezeu. Și dacă vreți, de la versetul 10, dacă aveți încă deschise scripturile, acolo se vorbește despre cele două criterii după care putem face deosebirea între copiii lui Dumnezeu și copiii diavolului. Prin aceasta se cunesc copiii lui Dumnezeu și copiii diavolului. Prin aceasta se face deosebirea, dacă vreți cu alte cuvinte. Oricine nu trăiește în neprihănire nu este de la Dumnezeu, nici cine nu iubește pe fratele său. Sunt două lucruri care fac diferența. Dacă cineva trăiește în neprihănire și dacă cineva are dragoste pentru frați. Apostolul Ioan are aceste două lucruri pe care le spune. Aceste două lucruri sunt valabile în orice cultură. De multe ori când sunt unele aspecte fizice sau unele aspecte materiale, se zice, păi asta e cultural, asta e la cultura voastră, asta e în cultura noastră. Copiii lui Dumnezeu au acest lucru în comun, indiferent că sunt indieni, că sunt nemți, că sunt americani. Primul dintre ele trăiesc în neprihănire. Trăiesc după cum îi place lui Dumnezeu. Și al doilea, iubesc pe cei care sunt la fel ca și ei, copii ai lui Dumnezeu. Dacă vedeți în viața cuiva numai unul dintre aceste lucruri, sunt oameni care nu sunt copii ai lui Dumnezeu și fac multe fapte bune, nu înseamnă că sunt copii ai lui Dumnezeu. Chiar dacă poate de multe ori ne-am bucurat să ne facă și nouă donație, ceva. Sunt două lucruri care deosebesc copiii lui Dumnezeu de copiii diavolului. Și acestea sunt trăirea în neprihănire și iubirea de frați. Dar Apostolul merge mai departe și ne dă un exemplu ca să înțelegem exact ceea ce vrea el să spună. Și se duce înapoi în Cartea Genezei, acolo unde populația globului era foarte redusă. Și existau doi oameni. Aveau același nume de familie. De unde știm asta? Pentru că erau amândoi copiii lui Adam și Eva. Aveau același nume de familie. Au crescut în aceeași casă. Mai mult, mergeau la aceeași biserică. Pentru că atunci când erau la închinare, s-au văzut unul pe altul. Doi oameni care aparent probabil și semănau. Nu e așa când vezi pe doi care sunt frați, care sunt surori? Deci, nu trebuie să-mi spuneți că vă cheamă la fel, că îmi dau seama după cum arătați. Abel și Cain erau aparent la fel. Și totuși cuvântul lui Dumnezeu ne spune că unul dintre ei era de la cel rău. Unul dintre ei era copil al diavolului și celălalt era copilul lui Dumnezeu. Și dacă vreți, prima moarte care a avut loc pe suprafața pământului n-a fost nici din cauza colesterolului, nici din cauza accidentelor, nici din cauza poluărilor, ci a fost din cauza urii. Și de atunci încoace, milioane și milioane de oameni au murit din aceeași cauză. Dacă ne-am uitat pe certificatul lui de deces, la cauza decesului, știți ce a scris? Ură. pentru că Cain era de la cel rău și l-a urât pe Abel, a trebuit să moară. Și de atunci încoace, oameni și generații întregi și popoare întregi au fost ucise din aceeași cauză. Pentru că era de la cel rău, pentru că faptele lui erau rele, a găsit cu cale să-l ucidă, pentru că n-a putut accepta ca cineva să fie primit înaintea lui Dumnezeu, ca jertfa lui să fie primită și a lui să nu fie primită. Dar de ce credeți că Dumnezeu este atotputernic? Cred că niciunul nu are probleme în a înțelege și a crede lucrul acesta. De ce totuși a îngăduit Dumnezeu ca copilul lui, dintre cei doi, unul singur era copilul lui Dumnezeu, Abel. De ce a îngăduit Dumnezeu ca copilul lui să fie ucis de copilul diavolului? De ce a îngăduit Dumnezeu acest lucru? Probabil că prima lecție care Dumnezeu a vrut ca omenirea să o învețe este că mai important decât viața în lumea aceasta, mai important decât a trăi în lumea aceasta, este să fii copilul lui Dumnezeu. Aparent, Abel a pierdut. Probabil la o vârstă tânără a plecat din lumea aceasta și n-a mai putut nici să zidească, nici să-și facă o familie, nici să continue ceea ce a început. De ce? Pentru că a trebuit să moară ca și martiri. Astăzi ne gândim la cei care au trebuit să plătească cu prețul vieții lor faptul că sunt copii al lui Dumnezeu. Și dacă vreți, cuvântul lui Dumnezeu, Cartea Evrei, ne spune că primul din această listă a fost Abel. Și sângele lor este înaintea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu nu se uită cu indiferență la sângele lor, ci Dumnezeu va aduce o zi a răzbunării. De aceea noi, ca și copiii lui Dumnezeu, noi nu alegem să ne răzbunăm noi. Noi nu alegem să ne facem noi dreptate, pentru că noi știm că avem un Dumnezeu tare. Știm că avem un Dumnezeu care nu va lăsa ca prea iubiții Lui să fie nedreptățiți pentru veșnicie, ci El este Cel care aduce răzbunarea, El este Cel care aduce pedeapsa împotriva celor care au făcut aceste lucruri. Creștinismul este în prezent cea mai persecutată religie din lume. 80% dintre cei care sunt persecutați pentru credința lor sunt creștini. În secolul 20, 35 de milioane de creștini au murit. 35 de milioane. Gândiți-vă că populația României este undeva la 20 de milioane de oameni. Aproape de două ori populația României în decurs de 100 de ani a trebuit să plătească cu prețul vieții faptul că îl iubește pe Dumnezeu, faptul că sunt copii ai lui Dumnezeu. Dacă vreți, numărul celor care au plătit cu prețul vieții faptul că sunt copii ai lui Dumnezeu a crescut de-a lungul timpului. Și secolul 20 a fost, dacă vreți, maximul, s-a atins un apogeu. Nu știm ce aduce viitorul, dar știm că suntem copii ai lui Dumnezeu și că, așa cum Abel a înțeles că este mai important să fii copil al lui Dumnezeu decât să supraviețuiești, dorim să trăim viețile noastre pentru slava lui Dumnezeu. În Japonia, în secolul 16, 300 de mii, în Rusia, în decurs de 10 ani, între 1920 și 1930, 300 de mii de creștini, majoritatea dintre ei au fost crucificați. Și știți cum se întâmpla? Veneai duminica la biserică și îl găseai pe cel care avea oarecare funcție în biserică, crucificat pe ușa bisericii. Acestea sunt realități care nu sunt așa de departe de noi, nici geografic, dacă vreți, nici temporar. Să vii duminica la biserică și să-i vezi, dacă vreți, pe frații din comitet răstigniți pe ușă. Au fost realități, sunt realități cu care chiar și în zilele noastre creștinii se confruntă. Primii creștini au fost acuzați de diverse lucruri, că sunt atei. Li se spunea că sunt atei pentru că nu aveau un zeu la care să se închine. Nu aveau o statuie, cum am văzut, ca cei din India. Au fost acuzați că sunt canibali și ziceau, păi voi sunteți canibali, dacă vă adunați și mâncați trupul Domnului Iisus Hristos și beți sângele Lui, înseamnă că sunteți canibali. Erau acuzați că practică tot felul de practici oculte, de faptul că se iubesc toți între ei, cine știe ce se face. Și dacă vreți, și în România se auzeau tot felul de povești nu cu mult timp în urmă. De ce? Există o explicație la aceasta? Există. Și cuvântul lui Dumnezeu ne spune, în versetul 13, nu vă mirați, fraților, dacă vă urăște lumea. Nu trebuie să ne mirăm dacă ne urăște lumea. De ce? Pentru că lumea ne urăște. Pentru că lumea nu ne recunoaște ca și copii ai lui Dumnezeu. În România lucram la o firmă și era angajat și nepotul patronului, știți? Și nepotul patronului totdeauna primea lucru care era cel mai ușor de făcut, programul cel mai avantajos. De ce? Pentru că toți îl recunoșteau că este nepotul patronului. Noi toți suntem copii ai lui Dumnezeu. Dar când mergeți la lucru, vă ia cineva de mânuță și zice, a, tu ești copilul lui Dumnezeu, tu mai încet cu lucru, tu poți să faci mai puține curse, tu ia ruta asta că e mai ușoară pentru tine. Vă recunosc vecinii de apartament, de locuință, cel care închiriază localul bisericii, ne recunosc ca și copiii lui Dumnezeu? Nu. De ce? Ne explică cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că ei nu-L cunosc nici pe Dumnezeu. Cum să recunoască pe copiii lui Dumnezeu dacă nu-L cunosc pe Dumnezeu? Dacă eu chiar m-am uitat la Sara și dacă te uiți la ea, îți dai seama că e fiica lui Bogdan și a lui Simona, că seamănă și cu unul și cu altul. Dar lumea aceasta nu-L cunoaște pe Dumnezeu. De aceea nu ne recunoaște nici pe noi. Sunt trei teme pe care Apostolul Ioan le are în acest capitol pentru copiii lui Dumnezeu. Și prima dintre ele este cu privire la ceea ce copiii lui Dumnezeu văd și cu privire la ceea ce copiii lui Dumnezeu vor vedea. Apoi, dacă vreți, tema cea mai largă pe care Apostolul Ioan o are pentru copiii lui Dumnezeu este cu privire la ceea ce copiii lui Dumnezeu știu. Dacă vă uitați, se repetă de nenumărate ori expresia noi știm pentru că cunoaștem. Există lucruri pe care copiii lui Dumnezeu le văd, există lucruri pe care copiii lui Dumnezeu le vor vedea, ne vom uita la ele care sunt, dar există lucruri pe care copiii Dumnezeu le știu. Nu li se pare, nu se gândesc că s-ar putea să fie așa. Există lucruri pe care noi, ca și copiii lui Dumnezeu, trebuie să le știm. Și apoi, și în ultimul rând, Apostolul Ioan ne vorbește despre ceea ce avem. Haideți să ne uităm chiar în primul verset. Apostolul Ioan spune ceea ce trebuie să vadă toți creștinii. Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl. Acesta este, dacă vreți, lucrul pe care toți creștinii trebuie să-l vadă. Acesta este, dacă vreți, lucrul pe care toți creștinii îl văd. Câteodată sunt unii creștini care nu văd unele aspecte, alții le văd pe altele, dar există un lucru pe care toți trebuie să-l vedem. Ce este acesta? Dragostea lui Dumnezeu. Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl să ne numim copii ai lui Dumnezeu. Poezia care a fost recitită, care a fost citită aici în auzul urechilor noastre, spunea despre faptul că Dumnezeu, dacă vreți, ne dă dreptul să ne numim copii ai Lui, încă de pe vremea când nu merităm acest nume. Acum, dacă ar fi un copil orfan, un copil foarte cu minte, un copil care să fie cel mai bun la școală, probabil că s-ar găsi unii care să zică, mă, uite, așa un copil, vreau să-l înfiez. Dar dacă ne uităm fiecare în dreptul nostru, Dumnezeu ne-a acceptat ca și copii ai Lui, pe când eram în zdrențe, pe când eram păcătoși, pe când, dacă vreți, miroseam urât, pe când nu eram vrednici de nimic bun. Dumnezeu ne-a dat dreptul să ne numim copii ai Săi. Și ca și creștini, trebuie să avem întotdeauna înaintea ochilor noștri această dragoste a lui Dumnezeu. Vedeți ce dragoste ne-a arătat Dumnezeu. O vedem? Dumnezeu să ne ajute să o vedem. Dar mai există ceva. Ceva care nu vedem încă, dar ceva care ne spune cuvântul lui Dumnezeu că vom vedea. Și dacă vreți, în peste 300 de prorocii în cuvântul lui Dumnezeu, ni se adeverește faptul că vom vedea ceva. Ce? Că-L vom vedea pe Dumnezeu. Și ce vom fi, nu s-a arătat încă. Dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El. Pentru că îl vom vedea așa cum este. Ca și creștini, trăim cu certitudinea faptului că îl vom vedea pe Dumnezeu. Nu îl vom vedea pe Iisus Hristos ca și un evreu de 30 de ani. Nu îl vom vedea pe Iisus Hristos ca și, dacă vreți, un copil într-o iesle, așa cum va fi zugrăvit acum de sărbători, poate de multe ori, ci îl vom vedea așa cum este. Și dacă vreți, ca să ne uităm încă o dată la modul în care este El, deschideți împreună cu mine Apocalipsa, capitolul 1, de la versetul 13. 1206 este pagina. Și în mijlocul celor șapte sfeșnice, pe cineva care semăna cu Fiul omului, îmbrăcat cu o haină lungă până la picioare și încins la piept cu un brâu de aur, capul și părul lui erau albe ca lână albă, ca zăpada, ochii lui erau ca para focului, picioarele lui erau ca arama aprinsă și arsă într-un cuptor și glasul lui era ca vuietul unor ape mari. Și în mâna dreaptă ținea șapte stele, din gura lui ieșea o sabie ascuțită cu două tăișuri și fața lui era ca soarele când strălucește în toată puterea lui. Aceasta este speranța noastră. Aveți această speranță? Cine are speranța, cine are nădejdea că îl va vedea pe Dumnezeu așa cum este? Să ridice o mână sus. Dar știți ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Cine are nădejdea aceasta în El, se curățește. Prima cântare, dacă vreți, pe care am cântat-o în dimineața aceasta a fost Inima s-o curățești. Există această conlucrare noastră împreună cu Dumnezeu, dar de multe ori poate noi am așteptat să facă El mai mult. Responsabilitatea care ne vine nouă este să ne curățim. Dacă avem speranța, dacă avem nădejdea că îl vom revedea așa cum este, trebuie să ne curățim. Nu este ceva facultativ, este ceva obligatoriu. Și apostolul spune, cine are această nădejde în El, se curățește. Dacă vrei să-l vezi pe un om că are această nădejde în el, o să-l vezi în viața de zi cu zi că se curățește. Nu doar duminica dimineața că ridică mâna, ci și luni și marți și joi și vineri și dimineața și după masa și în fiecare zi o să vezi această preocupare a lui de a se curăți. De ce? Pentru că cel pe care avem să-l întâlnim este sfânt și este curat. Și cuvântul lui Dumnezeu ne spune, ne dă, dacă vreți, o speranță. Ne spune, atunci când îl vom vedea pe El, vom fi și noi ca El. Până atunci ne curățim noi, dar nu totdeauna ajungem să fim așa cum ne dorește Dumnezeu. Dar atunci când îl vom vedea pe El, când ochii noștri îl vor vedea, atunci vom fi curățiți. Atunci trupul acesta, care de multe ori este supus slăbiciunilor și are nevoie de fițuici ca să țină minte unele lucruri, atunci va fi făcut ca și al Lui. Vom primi un alt trup, un alt trup. Un trup care nu va avea nevoie să se deschidă ușa ca să poată intra, un trup care nu va avea nevoie de proteză dentară, un trup care nu va avea nevoie de ochelari sau de lentile de contact. Un trup ca și al Lui, pentru că îl vom vedea așa cum este. Ce trebuie să știe copiii lui Dumnezeu? Știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca și El. Apoi, versetul 5, și știți că El s-a arătat ca să ia păcatele și că în El nu este păcat. Noi știm de ce a venit Domnul Iisus Hristos. A venit ca să ia păcatele. Mai departe spune, copilașilor, să nu vă înșele nimeni. Cine trăiește în neprihănire, este neprihănit. Cu alte cuvinte, cine nu trăiește în neprihănire, nu este neprihănit. Dacă vreți, mai mult decât... Noi de multe ori suntem impresionați de gesturi pe care le fac oamenii așa dintr-o dată. Dar dacă vreți, la ceea ce se uită Dumnezeu este modul zilnic de trăire. Este cât de perseverent ești în trăirea în neprihănire. Nu cât de neprihănit ai fost duminică de la 10 până la 1 sau, ce știu eu, la altă ocazie. Dumnezeu se uită la trăirea noastră. Dumnezeu se uită la modul în care ne trăim viața de zi cu zi. Copiii lui Dumnezeu nu păcătuiesc, ne spune cuvântul lui Dumnezeu în continuare. Aici ni se pare că Ioan se contrazice. Le spune la copii, nu păcătuiți, dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor. Și aici spune, cine este născut din Dumnezeu nu poate să păcătuiască, nu poate păcătui. Care este cheia să înțelegem această aparentă contradicție? Este simplu. Cine este născut din Dumnezeu nu poate să continue a păcătui. Cine este născut din Dumnezeu se întâmplă să cadă în păcat, dar el nu rămâne acolo, ci el se curățește. De ce? Pentru că el are nădejdea că îl va vedea pe Dumnezeu. Un alt lucru pe care îl știm este că trebuie să iubim pe frați. Un alt lucru pe care îl știm este că trebuie să-l iubim pe frați. Nu toți frații sunt la fel de ușor sau de greu de iubit. Nu-i așa? Dacă vă duceți într-o familie în care sunt mulți copii, știți care sunt cei mai greu de iubit copii? Care credeți că sunt cei mai greu de iubit copii într-o familie? Cei care uită că sunt copii. Cei care se comportă în familie ca și cum ei ar fi părinți. Fratele Nicu ne citea aseară din 1 Petru, capitolul 5. Aș vrea să recitesc. Versetul 2 și 3. Păstoriți turma lui Dumnezeu care este sub paza voastră, nu de silă, ci de bunăvoie, după voia lui Dumnezeu, nu pentru un câștig murșav, ci cu lepădare de sine. Nu ca și cum ați stăpâni peste cei ce v-au căzut la împărțeală, ci făcându-vă pildă turmei. Dacă vreți, există două modele de conducere. Există modelul diavolului și există modelul lui Dumnezeu. Știți care este modelul diavolului? Diavolul a venit pe pământ ca să le arate cum să trăiască? Nu. Diavolul este cel care manifestă control, cel care stăpânește. Domnul Iisus Hristos, deși este stăpânul nostru, a venit și s-a dat ca și un exemplu. Dumnezeu să ne facă să înțelegem, suntem împreună copii ai lui Dumnezeu. Sunt unii creștini care au două lucruri de care vor să te convingă. Primul, că ei personal sunt copii ai lui Dumnezeu și că tu probabil nu ești. Aceste două lucruri vor să ți le transmită cât mai clar. Dacă vreți, apostolul Ioan, când spune suntem copii ai lui Dumnezeu, nu spune numai în dreptul lui. Dacă cineva crede numai despre el și eventual despre câțiva din jurul lui, că aceia-s copiii lui Dumnezeu, se înșală. Dacă vreți, cuvântul lui Dumnezeu ne dă lumina ca să vedem care este diferența între cei care sunt copiii lui Dumnezeu și cei care nu sunt. Dar suntem ca și copii ai lui Dumnezeu, suntem obligați, dacă vreți, să ne iubim unii pe alții. Dar nu faceți din faptul că ceilalți trebuie să vă iubească, nu le faceți acest lucru să fie greu, ci lăsați-vă iubiți și Dumnezeu să ne dea înțelepciunea, să știm să iubim pe frații noștri. Și dacă vreți, Apostolul Ioan are o aplicație foarte practică, nu să ne iubim unii pe alții înseamnă că ne strângem în brațe și ne salutăm frumos. Apostolul Ioan are o aplicație foarte practică și cineva spunea, cea mai bună iubire este iubirea practică, este iubirea. Și apostolul spune, dacă vede cineva pe fratele său care are nevoie de ceva și el ar putea să-l ajute și el ar putea să-i dea, dar își închide inima, nu este iubire acolo. Dumnezeu să ne facă să fim înțelepți și în această privință. Aș vrea să anunț cu ocazia asta ceva. Ca și biserică vom pregăti anumite ajutoare care să fie trimise în România și fratele Romulus se va ocupa de aceasta.